Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, o knjizi o Jestiri, u petom poglavlju. Poglavlje peto. Tema: Skiptar milosti. A treći dan obuče se Jestira u carsko odelo i stade u tremu unutrašnjeg dvora carskog prema stanu carevom. A car seđaše na carskom prestolu svom, u dvoru carskom, prema vratima od dvora. Car je sedeo na carskom tronu, nasuprot ulaza u dvor. Oko njega su bili carski zvaničnici i pratioci obučeni u svoju opremu i nakićeni. Zamisli samo šarenilo. Pored toga, tu su bili zastori, tapiserije, zlato, srebro i mermer prostorije sa tronom. Car je verovatno vodio državne poslove kada je Jestira zakoračila unutra iz senke ili iza stuba i stala u svojoj carskoj odori. Prijatelju, divno je izgledala. I kad car ugleda caricu Jestiru gde stoji u tremu, ona nađe milost pred njim. Te car pruži prema Jestiri zlatnu palicu koja mu beše u ruci i Jestira pristupi i dotače se kraja od palice. Jestira se pripremila da izađe pred cara. Sećaš se da kada se prvi put pojavila pred carem i pobedila na izboru za lepoticu, nije tražila nikakvu lepu odeću, niti druga pomagala za ulepšavanje koje su druge devojke tražile. Pobedila je prirodnom lepotom i car se u nju zaljubio. Ali ovog puta siguran sam da je mnogo vremena provela u doterivanju. Piše da je Jestira obukla carsko odelo, što znači da se obukla najlepše što je mogla. To znači da je izgledala najbolje što je mogla. U stvari, ako smem da se poslužim običnim jezikom sa ulice, obarala je sa nogu. Kažem ti, bila je divna. Kada je zakoračila u carski dvor i sačekala, to je sigurno bio dramatičan moment. Car ju je pogledao. Pitanje je da li će podići skiptar, palicu ili ne. Siguran sam da se u tom momentu ova jevrejska devojka molila, iako o tome nigde ne piše. Mora biti da je shvatila koliko je bespomoćna i beznadežna. A onda je car podigao zlatnu palicu prema njoj i verovatno se nasmešio. Ona mu je zatim prišla i dotakla palicu, što je bio običaj toga vremena. Kakvu sliku ovde imamo? U ovoj knjizi sam isticao mitski i persijski zakon i upoređivao sam ga sa Božijim zakonom. Božiji zakon kaže: duša koja zgreši, umreće. Prijatelju, Bog to nikada nije promenio. To je istina i danas, kao što je oduvek i bila. To je Božji zakon. Nepromenljiv je. Ne može se promeniti, a da se ne promeni i Božji karakter. Postoji i druga strana priče. Držeći palicu podignutu prema Jestiri, vidimo da joj je car darovao život. Želim da kažem da Bog danas drži palicu podignutu prema čovečanstvu. Istina je da su svi sagrešili i da su lišeni Božije slave. Istina je da smo svi mrtvi u prestupima i gresima. Istina je da duša koja zgreši umire. Ali vidiš, naš Bog je hteo da prevaziđe ovaj veliki zakon. A jedini način na koji je to mogao jeste da sam dođe na ovu zemlju, da na sebe uzme naše grehe i da plati kaznu. Jer zakon nije bio poništen, ni danas nije poništen. Prijatelju, kada te je Bog spasao, učinio je to zato što je neko drugi platio za tvoje grehe. Umro je zameničkom smrću na krstu radi tebe i mene. Zbog toga, Bog prema zemlji drži ispružen skiptar milosti, i svakom pojedincu kaže: možeš mi doći. Možeš dodirnuti taj skiptar milosti. Od mene možeš primiti spasenje. Jestira je došla pred cara, a on je odmah shvatio da ona nikada takav postupak ne bi preduzela, da nešto nije iznenada iskrslo. I rečao je car: šta ti je, carice Jestiro, i šta želiš? Ako je i do polovine carstva, daće ti se. On zna da ona nije ovako došla kod njega zbog nekog neznatnog problema. Znam da nije došla da ga moli za pare da kupi šešir, niti da predloži da izađu na večeru u neki skuplji restoran. On zna da nešto muči i opterećuje njegovu caricu. Vidi da drhti, da je veoma uznemirena. On želi da se ona osjeća prijatno, pa joj kaže: ako je i do polovine carstva, daće ti se. Ovo nije prazan način izražavanja. Da bi joj pomogao da se bolje osjeća, uručio joj ček i poziva je da sama popuni iznos. A Jestira reče: ako je ugodno caru, neka dođe car s Amanom danas na obed koji sam uzgotovila. Jestira ne obznanjuje odmah svoju molbu. Ona prosto poziva cara na obed i moli ga da povede i Amana. Želi da Aman bude prisutan kada kaže caru da je on tražio ne samo smrt Jevreja, već i njenu smrt. Ono što je Jestira uradila bilo je odvažno i hrabro. Znala je da je ona jedina pomoć svome narodu. Nakon svega, Bog ju je po svom proviđenju stavio na to mesto, na mesto carice. Siguran sam da Jestira nikad ne bi rekla da je tamo bila po Božjoj volji. U stvari, ona čak i ne spominje Božje ime. Ali otišla je pred cara znajući da to može za nju značiti smrt. Šta bude, bit će. Prijatelju, svi ćemo jednom stati pred cara nad carevima. Svaki vernik će stati pred njega da vidi da li će ili neće primiti nagradu. Ovaj sud će se održati pred velikim Hristovim prestolom. Postoji još jedan sud na koji će izaći samo izgubljeni ljudi. To će se odigrati pred velikim belim tronom gde će im biti suđeno prema njihovim delima. Kao što je car pružio palicu prema Jestiri, a ona ju je dotakla, isto tako Bog drži skiptar blagodati prema nama danas i poziva nas da priđemo i da ga verom dotaknemo, prihvatajući ono što nam on nudi. On nam je milostiv ne zato što smo divni. Moje ogledalo mi govori da nisam lep, a ružni smo ispolja i iznutra. Greh izlazi iz ljudskog srca. Mnogo slušamo o tome da treba da pazimo na zagađenje. Svim srcem sam za to, ali želim da krenemo odande odakle počinju sve nevolje, a to je iz ljudskog srca. Bog drži ispružen skiptar blagodati prema svima koji žele da prime njegovog sina, Gospoda Isusa Hrista. A car reče: zovite brže Amana da učini šta reče Jestira. I dođe car s Amanom na obed koji zgotovi Jestira. U ovom stihu možeš videti careva obećanja. Rekao je: kažite Amanu da nas je Jestira pozvala na večeru, neka dođe da uradimo kako je Jestira rekla. Car je bio vrlo blagonaklon prema Amanu. Postavio ga je za premijera, prvog ministra, dao mu je svoj prsten i dozvolio da pošalje zahtev da se poubijaju svi Jevreji. Ali u poređenju sa caricom Jestirom, Aman je morao da je posluša. Ona je carica. Tako ovo Jestiru prikazuje u vrlo povoljnom položaju. Car i Aman su došli na gozbu koju im je ona pripremila. Potom car, napiv se vina, reče jestiri: Šta želiš? Daće ti se. I šta moliš? Ako je i do polovine carstva, biće. Jestira je na večeri očigledno nervozna, pa car uviđa da je nešto duboko muči. Pita je šta od njega traži i nudi joj do pola carstva. Kao što smo videli, ovaj idiomski izraz znači da je mogla da dobije šta god je htela. On shvata da je ona još uvek uznemirena, pa je opet daje prazan, neispunjen ček. Ovde imamo pouku. Kroz Gospoda Isusa Hrista, Bog nam je dao prazan ček. Pavle je u poslanici Filipljanima u 4. poglavlju, u 19. stihu rekao: A Bog moj ispuniće svaku vašu potrebu po svom bogatstvu u slavi u Hristu Isusu. Bog nam je dao blanko ček, ali iznos nije ispunjen, iako ga je on potpisao. Kako je divno imati takvog cara, ali on je više od cara. On je naš spasitelj. On je spasitelj sveta. On je izgubljenom svetu pružio skiptar blagodati. Zašto je ovaj okrutni car ovako blagonaklon i strpljiv sa jestirom? Priče 21. poglavlje 1. stih ovako kažu: Srce je carevo u ruci Gospodu, kao potoci vodeni, kuda god hoće, savija ga. U priči o jestiri, Gospod usmerava cara u određenom pravcu. A jestira odgovarajući reče: Želim i molim. Ako sam našla milost pred carem, iako je ugodno caru da mi da šta želim i učini šta molim, neka opet dođe car s Amanom na obed koji ću im zgotoviti i sutra ću učiniti po reči carevoj. Jestira još uvek nema hrabrosti da caru iznese svoju molbu. Zato kaže: Sutra pravim još jednu gozbu. Danas smo imali obilnu i raznovrsnu večeru, ali dođite sutra i ja ću pripremiti pravu gozbu. Tada ću ti reći moju molbu. Vidiš kakav je strah u srcu ove devojke. Caru i Amanu nije ostalo ništa drugo nego da završe večeru i da odu. I tako otide Aman onaj dan veseo i dobre volje. Ali kad vide Aman Mardoheja na vratima carevim, a on ne usta niti se mače pred njim, napuni se Aman gneva na Mardoheja. Aman je sa večere otišao veoma srećan, jer je on bio jedini gost kod cara i carice. Njegov ego je postao još veći. Sigurno je veoma popularan kada ga je carica pozvala da i sutradan dođe na gozbu. Evo stiha koji nam to ilustruje: Oholost dolazi pred pogibao i ponosit duh pred propast. Ovo je 18. stih 16. poglavlja priča. Stari Grci su također imali izreku koja zvuči otprilike ovako: Kada bogovi hoće nekog da unište, onda ga prvo malo izlude. Kada je Aman izašao sa gozbe, svi funkcioneri u carstvu su se pred njim poklonili, osim jednoga sudije Mardoheja koji stoji uspravno. Pomislio bi da će čovjek na Amanovom položaju ignorisati takvu sitnicu, kao što je odbijanje Mardoheja da se pred njim pokloni. Ali on to ne ignoriše. Pun je gneva prema Mardoheju, ali se uzdržava. Ovako razmišlja: Sljedećih dana s tobom ću se obračunati. Ali se uzdrža Aman dokle dođe svojoj kući. Potom posla i sazva svoje prijatelje i Seresu, ženu svoju. I pripovedi im Aman o slavi bogatstva svog i o mnoštvu sinova svojih, i o svemu čim ga je podigao car i kako ga je uzvisio svrh knezova i slugu carskih. Aman ovde izigrava budalu. Želi da se malo hvališe, Kao što možeš da primetiš kada čovek počne da se hvali, obično govori o tri oblasti. Prvo se hvali svojim bogatstvom, novcem koji zarađuje. Zatim govori o svojoj dobroj deci ili unucima. To recimo ja radim. Potom će se svim srcem hvaliti unapređenjem i visokim položajem. Aman je sve obuhvatio. Hvalio se u sva tri polja. I doda Aman. Pa i carica Jestira nikogo si mene ne poziva s carem na obed, koji beše zgotovila, pa i sutra sam pozvan k njoj s carem. Ljudi se hvale još jednom stvari. Vole da se hvale time da su važni za žene. Danas je ručao kod carice, a sutra će kod nje ići na večeru. Aman je potpuni čovek, baš kao što je i Nitkov i Hulja. On i ne sluti šta ga čeka. Dobro bi učinio da odbije caričin zahtev i poziv, ali on to neće učiniti. Ali sve to nije mi ni na šta dokle god gledam onog Mardoheja, judejca, gde sedi na vratima carevim. Samo jedna sitnica smeta Amanu. Ne može da pređe preko toga da Mardohej ne želi da se pred njim pokloni. Sve ono dobro s jedne strane ne znači mu ništa u poređenju sa gnevom koju mu izaziva Mardohej. Neko je rekao da veličinu nekog čoveka uvek možeš da odrediš na osnovu stvari koje ga nerviraju. Ako ga nerviraju male stvari, on je mali čovek. Ako su potrebne velike stvari da bi ga iznervirale, on je veliki čovek. Prijatelju, šta tebe muči? Da li te nerviraju male stvari? Ne dozvoli da nevažne stvari kvare tvoj život. To je obeležje malenkosti. Ipak, većina nas mora da prizna da nas muče male stvari. Male lisice koje kvare vinograde, bar kad je naš život u pitanju. Aman se pokazao kao mali čovek. Posle svega, Mardohej je bio samo sudija, jedan beznačajni sudija u carstvu. Aman je bio prvi ministar, premijer. Ignoriši tog čoveka, ali Aman to nije učinio. Sve to nije mi ni našta dokle god gledam onog Mardoheja judejca, gde sedi na vratima carevim, kaže. Tada mu reče Seresa, žena njegova i svi prijatelji njegovi. Neka načine vešala visoka 50 lakata i ujutro reci caru da se na njima obesi Mardohej, pa idi s carem veseo na obed. I to bi po volji Amanu i pripravi vešala. Seresa, njegova žena i njegovi prijatelji su mu predložili da za Mardoheja napravi vešala. Tako su kasno te večeri oni podigli vešala visoka oko 25 metara. Pomisli, seti se značenja imena Mardohej, to znači mali, nizak. Podići vešala visoka 25 metara, na koja ćeš obesiti niskog čoveka, samo pokazuje ozlojeđenost, mržnju i ogorčenost u Amanovom srcu. Međutim, sa tim srećnim rešenjem, Aman odlazi u krevet. Poglavlje 6. Tema: kad car noću nije mogao da spava. Onu noć ne mogaše car spavati i zapovedi te mu donesoše knjigu od znamenitih događaja, dnevnike, pa ih čitaše caru. Činjenica da car noću nije mogao da spava deluje vrlo beznačajno, ali Bog koristi male stvari. Također mišljenja sam da je car imao mnogo besanih noći. Kao što je Šekspir rekao, tegoba visi nad glavom koja nosi krunu. Siguran sam da je bilo noći kada je car mislio da mu je život ugrožen. Ali ova noć kada car nije mogao da spava, bila je vrlo značajna u istoriji carstva, jer je prekretnica u knjizi o Jestiri. Da li si primetio da Bog koristi male stvari da bi sproveo svoje namere? Pre mnogo godina u Egiptu je spojio plač bebe i srce žene, kada je faraonova kćer pronašla malog Mojsija u reci Nil. Ovim je promenio sudbinu naroda. U palati u Susanu pojavilo se nešto što je delovalo kao beznačajna stvar. Car, naime, nije mogao da spava. Zato je zapovedio slugama da mu donesu nezanimljive beleške iz carstva. Te knjige su čitane caru. Očigledno ga je čitanje tih knjiga uspavljivalo. Te knjige su bile careve pilule za spavanje. Došao je presudni čas i sada ćemo videti kako je Božja ruka počela da se kreće. Nastavit će se.